galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa isniin bisha Januari na waa 12 sanadka 2022, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maanta waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida diiwaangelinta codbixinta ay uga socoto gobolka Sanaag.
Gobolka Sanaag si fiicanna wuu uga socotaa. Laba degmo horaa loo qabtay xulafooyin iyo garabad, intii kale way ka bilaabantay. Si wanaagsanna way u socotaa. Weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga Sanaag.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan qorshayaasha soo saarista shidaalka Soomaaliya.
heshiiskan waa heshiiskan muxuu ahaa, waa shardi waxaan kasoo shaqaynay labada shirkadood oo aad sheegtay. Waa laba shirkadood oo xuquuq kule Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay, islamarkaasna rightskoodii ama xuquuqdoodii dib usoo raadsaday, rabayna in annaga aan heshiis la gaarno. Arrimo un iska farsamo ah ayaa dib u dhigay, laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdoodii Soomaaliya bay kuleeyihiin.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Samakaab. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa isniinta maanta ah bilaabay dhaqdhaqaaq dhanka sharciga ah oo ay xulka uga xayuubinayaan madaxweynaha uu waqtigiisa sii dhammaanaya ee Mareykanka, Donald Trump. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in maanta ay soo saari doonto qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka, kaas oo u ogolaanaya in madaxweyne Trump ay xilka ka qaadaan. Warqadda ay xalay u dirtay mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga ee xubnaha ka ah aqalka wakiilada ayay Pelosi ugu sheegtay in haddii uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu qaraarka uga jawaabi waayo muddo 24 saac gudahood ah, uu aqalka wakiilada si degdeg ah u gudageli doono xilka qaadista madaxweyne Trump. Pelosi waxay sheegtay inay difaaceyso dastuurka iyo dimuqraadiyadda Mareykanka iyada oo ku tilmaamtay madaxweynaha nin khatar ku ah waddanka. Xilka xayoobinta degdega ah ee ku socota madaxweyne Trump ayaa waxaa barbar socda baaqyo isdaba joog ah oo soo xoogeysanaya, kuwaas oo codsanaya in madaxweynaha lagula xisaabtamo rabshadihii ay taageerayaashiisa Arbacadii ku weerareen xarunta Kongareska ee Capitol Hill ee magaaladan Washington D C, taas oo sababtay dhimashada 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ilaalada xaruntaasi. Haddii ay dhabowdo in xilka laga qaado, Donald Trump ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horreeyey ee 2 jeer xilka laga xayuubiyo taariikhda Mareykanka. Wakiilo ka socda hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo W H O ayaa lagu wadaa in ay toddobaadkan gaaraan Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan asalka cudursidaha coronavirus. Guddiga qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda W H O ay tagi doonaan Shiinaha Khamiista soo socota. Khubarada ayaa la kulmi doona dhiggooda Shiinaha. Weli lama oga in khubarada caafimaad ee ka socda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha, oo ah halkii ugu horreysay ee uu ka soo bilowday fayraska dhammaadka sanadka 2019. Tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday Shiinaha, malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunku ku dhacay, halka ay u dhinteen 400,000 oo qof guud ahaan caalamka. Natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka Kazakhstan ayaa muujinaysa in si aqlabiyad leh uu doorashada ugu guuleystay xisbiga talada haya ee Nuur Otan. Xisbigan oo uu hogaamiyo madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay Kazakhstan, Nuur Sultan Nazarbayev, ayaa markii horeba loo saadaalinayay in uu guul weyn ka keeni doono kadib markii ay mucaaradka qaadaceen doorashada. korjoogayaasha doorashada ee ka socday dalalka reer galbeedka ayaa sheegay in doorashada ay ahayd mid aanan lagu tartamin. xisbiga Nuur Otan ayaa lagu wadaa inuu doorashada ka helo 117% codadkii ay dhiibteen shacabka dalkaasi Kazakhstan axaddii shalayto. dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inoo akhrinayay. diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka Somaliland ayaa ka socota maalinkii labaad gobolka Sanaag. bishii Noveembar ayay Somaliland si rasmi ahaana uga bilaabatay diiwaangelinta codbixiyaasha, taas oo furo u ah qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashid Riyaraac oo waramayay v o a isagoo ku sugan gobolka Sanaag ayaa u sheegay in diiwaangelintu ay si rasmi ah shalay uga bilaabantay gobolka Sanaag islamarkaana degmooyinkiisa kala duwan ay ka socoto. guddoomiyaha ayaa sheegay in ay ilaa iminka xaaladda amni iyo taa farsamo ahaan ee guddiga doorashooyinka ay u diyaargareeyeen in dadku ay isdiiwaangeliyaanba ay sidii loogu talagalay u socoto, sida uu sheegay Cabdirashiid Riyaraac.
alxamdulilah rabbil caalamiin, si wanaagsan bay uga bilaabantay gobolka Sanaag, si fiicanna wa uga socotaa. laba degmo horaa loo qabtay xulafooyin iyo garabad, intii kale way ka bilaabantay, si wanaagsanna way u socotaa. weliba si la xaadle waxay uga socotaa bariga Sanaag oo diiwaangelintii hore aanay ku badnayn. marka goobaha aanu maraynay labadii casho ay socotay dhammaantood, kayuuyada iyo dadka iyo nabadgelyada waa fiican yihiin. alxamdulilah, si wanaagsan bay gobolkan uga socotaa. marka dhulkaasoo dhan si nabadgelya wanaaga dadku si fiican oo niyadsamiya isdiiwaangelinayaan ayay uga socotaa. aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay in bulshadu ay dareentay diiwaangelinta iyo macnaheeda.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac oo ka jawaabayay su-aal la xidhiidhay ciladaha iyo cabashooyinka dadweynaha goobaha qaarkood mararka qaar ka taagan ayaa sheegay sidan:
ma waxbaanu bedelay runtii, waxaanu bedelay dalka, waad ogtahay uu kala fog yahay, dhul ciladiisa laga geyan karo ama loo gurman karo goobaha qaarkood maaha. goobo walbaa 300 kilometer, 400 kilometer isu jira, goobihiis isu jiraan. sidaa darteed waxaanu mashiino cusub iyo qalab kilab cusub iyo magaranaysa ayaanu soo kordhinay. waxaa kaloo aan runtii iyaga dee shaqaalihii boqoladaa kasoo howlgalay iyo sida u kala firfircoonaayeen iyo sida u kala fursado badaayeen ayaanu dhulka fogfog iyo meelaha gurbadkoodu adag yahay ku qornay. sidaa darteed waa la odhan karaa khibrad badanood aanu kasoo faa'iidnay oo xagga shaqaalaha iyo qalabkii oo aanu tayeynay oo maaragtay goobahaas kafog dhammaantood waxaanu geynay mashiino cusub oo hadda yimid aan horan loogu soo shaqayn. marka sababahaasa runtii noo fududeeyey iyo ilaahay oo nala garab galay, maadaama dhulkan dhul dekala fog oo wadooyinkiisuna dhaadheer yihiin oo dalaga yaabo in qaarkood 4 saacadood iyo 5 saacadood goobaha lagu gaaro. si aadana waanu uga diyaar garoy anago masaaxda ku hayna distanceka iyo sida de gurmadku waqtigay ku qaadanayso. marka ilaahay mahadi aadba noogu yartahay cilada iyo madaraasa iyo
geesta kale. xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud oo ka tirsan aqalka wakiilada Somaliland kana soo jeeda gobolka Sanaag ayaa isagoo ku sugan magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag u sheegay v o a in diiwaangelintu sida ay u bilaabantay ay uga socoto magaalada iyo guud ahaan gobolka. waxaa intaasi ku daray xildhibaan Cabdulqaadir inay jiraan goobo kooban oo cillado farsamo ay ka dhaceen, kuwaasina markiiba ay guddiga doorashooyinku u direen dad u tababaran.
dadaal badanna way wadaan, waana wacyi gelinay wax walbana sidii loogu talagalabay u socdayaana. maankuna hadda waa sugan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin. ciladu meelo ciladi way jirtaa, taasi waa technical. markiiba dawa la farsamaynaya oo dad u tababaran baa jira, wax saa'id oo iga kara oo dibini ma jiraan, ma garab usuu soofa waa fiican tahay alxamdulilah, ina khayr ku dhammaankara waa rajay.
xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xaamud ayaan weydiiyey maadaama xisbiyada Somaliland guud ahaantood wakhtiyadan ugu dambeeyey ee diiwaangelinta gobollada kala duwan ee Somaliland ay ka socotay ay si midaysan ugu sheegayeen in bulshadu ay isdiiwaangeliso.
Somaliland oo dhan way ka midaysan yihiin. marka insha allah waxaanu filayaa inaan guulaysan doono mar haddii dadka mafkigeeda marka la helaa lada la maala. marka balhoosa dadku waxaa heleen
hadda waa la kala jindo doonaa, laakiin si guud baa loo wadafikirayaa oo waxaa la mahadceliyaa inay ka guulaysto insha allah. Waa sidaa inay dadku kaarka qaataan gobolka Sanaagna way ogsoon yihiin, gobol ballaaran weeye, midkiisna waa TDA 45, waa gobol ballaaran. Mar walbana waxaa la leeyahay dad badan ima joogo, laakiin maantaan muuqanayna inaan dad badannahay, gobolku dad badan yahay. Marka way qabaan warkaana way haystaa, wayna dadaalayaan. Ilaa haddana si fiican bay waxu wadaan, meelbana laga ululeeyo oo waa ka biigareeyay inay dadku kaarka qaataan.
Gobollada Sool iyo Sanaag ayaa noqonaya labadii gobol ee ugu dambeeyay ee diiwaangelintu ay ka socoto guud ahaan Soomaaliland, iyadoo 29-kii bishii Noofambar ama 11-aad ee sanadka aynu ka soo gudubnay 2020-kii ay diiwaangelintu ka bilaabantay gobollada Awdal iyo degmooyin ka tirsan gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu la daalaa dhacaya bukaanno qaba xanuuno kala duwan, kuwaas oo ka imanaya dhulka miyiga ah ee u dhexeeya gobollada Hiiraan, Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud. Xilli xoolo dhaqatada deegaanka ay ka cabanayaan ayaxa daaqa xalufiya. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray.
Doktor Cabdullaahi Sabriye Guure waxa uu ka howlgalaa isbitaalka guud ee degmada Maxaas waxa uu sheegay in tirada ugu badan bukaanada ay xilligan qaabilayaan ay yihiin dadka xoolo dhaqatada ee musiibada ayaxu ay taabatay. Haddaba isbitaalka Maxaas ma leeyahay awood uu ku qaabilo bukaano badan? Waa kan Doktor Cabdullaahi.
Cudurada qaarkood waxyaabihii markaas aana xalli karin oo isbitaalka uusan xalli karin oo xagga qalab ahaan waa u fududeyna, lamasii daahiyo isbitaalkii markaas aan ku malaynayno inuu qalabkaas u haasto ayaa usii gudbinaa.
Xanuunada ka dhasha dhiigyarida iyo duumada deegaanka aad ayay ugu badan yihiin. Doktor Cabdullaahi waxa uu sheegay in qaar ka mid ah cudurada karooniga iyo kuwa laisqaasiyo deegaanka lagu arko inkastoo aanu badneyn.
Way jiraan oo cudurada sida maarata dhiigkarka iyo sokorta iyo kolestaroolka iyo waxyaabaha strog ah iyo cuduradaas waxaawaaye waa arkaysaa, laakiin ma badna kuwaasna ayagana waxaawaayin wixii strog ah maadaama CT scan hadda Maxaas uusan noo oolin stroga oo kaleetana CT scan oo u baahan yahay oo in la kala cadeeyo midkiisa oo hemorrhagic ah iyo midka kaleeto oo ischemic ah, si toosan u gudbinaa Muqdisho u gudbinaa iyo meeshii uu markaa qofku uu la tiigsa karo. Marka cuduradaasna way jiraan, laakiin cudurada oo hadda saaid u badan maaha, laakiin kuwan infectious disease ke oo cudurada faafa loo yaqaano nooc kasta ay ahaadaanba sida badan waa aragnaa. Kuwooda waaweyn oo hadda oo maaragtay oo qatarta ahna ilaahay ma soo gaarsiin weli waa xawaayeen, weli ma hayno COVID-19 iyo HIV/AIDS waxyaabahaas weli ma arkin oo hadda deegaankayna weli ma ku arkin. Marka pneumonia-das iyo maaragtay infection-ka kaleeto oo kaadimareenka ku dhaca UTI-ga loo yaqaano iyo waxyaabahaas ayaa markatay isaga badan.
Aamino Xaaji waa hooyo wiil 7 bilood dhalankeentay isbitaalka Maxaas si ay adeeg caafimaad ugu hesho. Waxay ka warrameysaa xaaladda cunugeeda.
Xayuunku ayaanu qaban haddeedna codka usii badan baryahan waa awalna ninku jirala hore u aha mayan baadiyo waa baadiyo cid guurta wa aada usii kala darna hadda aad baryahan 5 maalmood inta loo dhuujiyo washiki ka soo noqday. Waxba weli lagama qaban haddaan bartala sofilma usoo nimada bartaanje kuwa ina ku haysa lahayn adoo noo fiican yahay matagu ku bilowda waana qandhaysna matagu u darnaa ninka haddana waaba kasaas u farqaada.
Degmada Maxaas xilligan waxaa ku nool dad deegaankooda ayax uga soo barakacay kadib markii uu xaalufiye daaqii xoolaha.
Adigu aan waxu ka cunay miirixdii uu ka cunay waxuu ku reebtay mare garabna la siiyo aan ka codsanayna.
La yiraa Safiya Salaad waxaa lasoo barakaciyay ayax beerahii unaga cunay, badarka unaga goostay, diirta unaga goostay, qaray unaga goosayay, hiishii hitaaba naga cuyay, geedii waa naga cuyay, aa naga daaqiyay calashaan hadda aqalladii unagu soo galay. Marka saan deegaan ku nahay oo hadda imaanaan kusoo barakacnay, ari yaroo watana waa la soo guuray, degmadaa la imiday, beerna ma haysano, waxa haasanaba malah, ma jirto cid caawin isiisay, meelaa iska degan meeshii iska deganaya hadda ayaxana weli la kor fadhiya.
Isbitaalka degmada Maxaas waxaa in muddo ahba dhanka taageerada gacanta ku haya qurba joogta deegaanka maadaama xanuunka dunida ku faafay ee COVID-19 uu dhaqaalihii caalamka hoos u dhigay. Waxaa yaraaday dhaqaalihii uu ka heli jiray qurba joogta, sida ay sheegtay Cadar Faarax Sharaawe oo ka mid ah dadka u ololeeya isbitaalka degmada Maxaas.
maadaama istaalka meesha uu ku yaalla ay tahay meel foora ah oo aan ka dhoweyn magaalo magaalo madaxdana ayna u dhoweyn meel kastana maaragtay ilaa Galguduud ilaa maxay tiraahayto meel kasta istaalka uu yahay meel buluburta aadan yabaal ilaa ma ceelbuur ilaa ma gurceel ilaa ma baladweyne meel kasta qays inta u dhaxeysa ay tahay meesha uu ku fadhiyo baaxadiisa aysan lahayn wax isbitaal ah ayaan u garanay intaas inay dadkaas isku taxallujiyaan inay dadka masaakiinta walaalahooda gabdhaha urur kale dadka dhiiglaanta u dhibanaa inay caawiyaan oo istaageen ilaa waqtigan waa soo wadeen walow hadda adduunka uu corona virus iska yimid culays iska yimid culays badan oo iska jiro intaas waxaan ku dadaalaynay inaan aan u fariisan oon u taagnayn si aan istaalkaas uusan u dumin ilaa haddana waa taagan yahay waxaan marka codsanaynaa cid kasta oo ka qayb qaadan karta inay ka qayb qaadato cid kasta oo maaragtay waa u furan yahay oo maaragtay wax ku kordhinaysa
Xuseen Xasan Dhaqane V O A Baladweyne
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da oo aan toddobaadkan ku eegayno hadalhaynta shidaalka Soomaaliya ee toddobaadadii u dambeeyey iyo shirkado la sheegay in dawladdu ay la galayso heshiis lagu soo saarayo shidaal. Todobaadkii la soo dhaafay, warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada waxaa qabsaday hadalhaynta laba shirkadood oo dawladda Soomaaliya ay doonaysay inay heshiis kula saxiixdo magaalada Muqdisho. Labada shirkadood oo kala ah Coastline Exploration iyo Liberty Petroleum Corporation oo labaduba xaruntoodu tahay dalkan Maraykanka ayaa toddobaadkii hore wafdi u diray Muqdisho si ay dowladda Soomaaliya ula saxiixdaan heshiiska wadaaga wax soo saarka shidaalka. Laakiin markii dambe dowladdu waxay dib u dhigtay saxiixa heshiiskaasi. Markii hadalhaynta saxiixa heshiiskan ay soo baxday ayaa waxaa warqad digniina soo saaray midooda musharrixiinta mucaaradka iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu ahaa halis aad u weyn oo ku soo fool leh siday hadalka u dhigeen masiirka midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo kheyraadkeeda. Ridwaan Xirsi Maxamed, afhayeenka golaha midooda musharrixiinta xilka madaxweyne kana mid ah musharrixiinta u taagan madaxweynenimada, ayaan weydiiyey waxa ay digniintooda ku saabsanayd ee ay qoonsadeen.
Colladood mahadsan tahay. Waxaa noo muuqatay inay arrintani tahay arrin la doonayo in lacag iyo xoolo loogu helo doorashada oo xoogay boonisa loogu qaato. Waxaanay arrintani ka hor imanaysaa in ruqsad ay dowladdu siiso shirkado iyadoo aan la waafajin shuruucda dalka iyo xeerarka laga maarmaanka ah ee in ruqsadda la bixiyo. Waxaa ka mid a dabcan sharciga batroolka ka mid ah, sharciga canshuuraha iyo kheyraadka dhulka hoostiisa yaalla oo aan weli baarlamaanka la horgeyn baa ka mid a. Waxaa ka mid a heshiiska qaybsiga wax soo saarka oo aan isagana weli la waafajin sharciga canshuuraha iyo iibka qaranka iyo sidoo kale sharciga iibka qaranka. Marka dee iyadoo shuruucdaasi ay dhiman yihiin, dowladihii dowladda federaalka ee xubnaha ka ahaana arrintan aan lagaga xaajoonin, shirkii bay dhabana arrintaasi mugleh loogaga hadlay oo runtii dee lagaga heshiiyey. Waqtigan aad moodo mandatekii dowladdu unu dhammaanayo oo madaxweynihii ay u hadhay bil wax ka yar in shirkada la keeno khayraadka dalka la saxeexo waxay noqonaysaa arrin suuq madow ah, taasaa annaga aanu ka falcelinay. 4 December waxaanu kasoo saarnay statement, imikana si cad oo cod dheera ayaanu arrinta walaalo aanu ku sheegnay.
Dhinaca kale, waxaan shirkadahan iyo heshiiska lala galayo ee ay dowladda Soomaaliya dib u dhigtay aan wax ka weydiiyey wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed, wuxuu ku hormarayaa jawaabta su'aal la xiriirtay taariikhda sahminta shidaalka Soomaaliya iyo sida ay ku soo bilaabatay.
Mahadsanid Colaad, waxaan hormad kale u mahadcelinayaa idaacadda V O A-da. Shidaalka Soomaaliya wuxuu soo maray heerar kala duwan. Sida aad dad badan ay ogyihiin, shidaalka Soomaaliya waxaa baaritaankiisa lagu bilaabay sanadihii kontameeyadii oo ay shirkad Mareykan baartay Soomaaliya ka baartay shidaal dhulkiisa dhulkeeda isla markaana dawladdi kacaanka ahayd ugu horeysay inay sameeyso sharci lagu maamulo macdanta Soomaaliya oo 1988 madaxweynihii xilligaas Alaahu Naxariisna Xamseed Barre uu saxiixay waxaana markaa sharcigaas lagu siiyay xirmooyin shidaal shirkada waaweyn oo inta badan u badan Mareykan iyo Galbeedka Yurub oo 25 xirmood gaaraya dagaalkii sokeeyay markuu ka raaxay 1980-yada waddanka way isaga baxeen waxay ku maqan yihiin force major ee shirkadihii xilligaas waxaa dib u soo dib nolosha soo xiriiray shirkada labada shirkadood oo la yiraahdo Shell iyo Exxon oo ayagana sheegtay inay rights code ama xuquuqda ay Soomaali ku lahaayeen ay diyaar u yihiin inay inay sii yeeshaan anagana waan soo dhaweyneyna dhowr jeer aan wada hadal la galnay waana waa arkooda meel fiican noo maraya kadib markii la xilligii madaxweyne Cabdullaahi Yuusufna waxaa la sameeyay sharciga patroolka oo gooni loo sameeyay laakiin waxaa dib ugu soo sameeyay xilliga madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda taariimkiisan sharciga patroolka wala dhameystiray iyo xeerarkii ku xeernaa iyo heshiiskii wadaagga khayraadka waddanka oo ay ka dhexayn lahaa dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo gobolka Banaadir oo lagu soo yaxay baydhabo kaasaana sal u noqday in la sameeyo sharci patrool oo federaal ah isla markaasna hay'adihii ka shaqeyn lahaana lagu dhisay oo hadda ay dhisan yihiin
waa gartay marka waxaa jiray dhawaan laba shirkadood oo Soomaaliya tagay oo doonaya in heshiisada la saxiixaan waan maqalna markii dambe in dib loo dhigo heshiiskii aad la saxiixan lahaydeen labada shirkadood waxay kala yihiin heshiiska
heshiiskan waa heshiiskan muxuu ahaa waa sharci waxaan ka soo shaqeynay labada shirkadood oo aad sheegtay waa laba shirkadood oo xuquuq ku leh Soomaaliya oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh loo saxiixay isla markaasna rights code ama xuquuqdooda dib u soo raadsaday rabeyna in anaga aan heshiis la gaarno arrimo uun iska farsamo ah ayaa dib u dhigay laakiin shirkadahaasi waxay leeyihiin xuquuqdooda Soomaaliya way ku leeyihiin waana lagala shaqeyn doonaa
mas-uuliyiin aan la hadalnay oo ka tirsan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay noo sheegeen in wasaaradda maaliyadda iyo madaxtooyada iyo inaad maaragtay xoogaha isku khilaafteen heshiiska la saxiixi lahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee isku qabateen maxay ahaayeen
waxaan rabaa walaal inaan kuu sheego wax khilaaf inuusan ka jirin maaliyad iyo madaxtooyo iyo prime minister iyo xafiiska wasaaradda patroolka dhammaantood warka ugu maartay officialka hadda laga sheegay anaa kuu sheegay wax khilaaf kama jiro kulligood waxaan ka wada shaqeynaynay danaha guud oo ku saabsan in la meel mariyo sharciga patroolka sidau hirgeli lahaa ummaddan ay uga faa'iideysan lahayd
wasiir waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ama aqoonyahana ama ka mid a musharixiinta mucaaradka ee madaxweynenimada u ordaya oo shaki ka muujinaya heshiisadan aad la degdegaysaan arrintan maxaad uga jawaabi lahayd
dad way jiraan laakiin dhinaca kale waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliyeed oo mar kasta u hanqaltaagaya in ay arkaan maalin maalmaha ka mid ah in Soomaaliya shidaalkeeda ay soo saarata kana faa'iidaysata khayraadkeeda dadkaas aaminsan in shidaalka Soomaaliya aan sida negativeka sida qaldan u arkay inta badan waa siyaasiyiin islamarkaasna danaha siyaasadeed oo khaasa kale laakiin markii shacbiga guud iyo dadka badankiis la fiirsho waxay aad u soo dhaweeyaan oo ay weliba rajo weyn ka qabeen howlaha ay hadda xukuumaddan waddo oo ku saabsan sida aan uga shaqeynay sharciyadii iyo heshiisyadii iyo soo jeedashadii shirkadaha waxaana rajeynaynaa sida ugu dhaqsiha badan leh Soomaaliya inay heshiis ula gaarto shirkadaha caalamka ee shidaalka danaynaya inay maalgashadaan Soomaaliya
goormaad is leedahay marka Soomaaliya waa soo saari kartaa shidaal anficiisana waa la guran karaa goorbay kula tahay
horta Soomaaliya hadda waxaa u diyaarsan dhammaan tuuliskii ay heshiisku gal leh hadday noqoto shuruucdii hadday noqoto heshiiskii hadday noqoto hay-adihii ka shaqeyn lahaa marka laba siyaaboodna heshiis waa loo galaa mid waa in aad shirkadii toos ula xiriirtid sida haddaba aan sameynay iyo inaad qandaraas furan sameysido shirkadii u soo tartamaan haddii marka labadaas arrin midkood intay ku guuleysana shirkadihii aan heshiis kala saxiixano maalin maalmaha ka mid ah waxay ku qaadan kartaa muddo 8 sano in Soomaaliya ay noqoto lagu sheego waddan shidaal soo saara
wasiir waxaa kaloo jiray intaanay shirkadahan labada ah magaalada Muqdisho iman oo la isku dayno in heshiiska la saxiixo dhaqdhaqaaqyo kale oo ka socday dalka Turkiga oo shidaalka Soomaaliya la xiriiray marka doorka Turkiga ee Soomaaliya muxuu yahay shidaalka
waad ogtahay dalka Turkiga ee Soomaaliya waxaa Soomaaliya iyo Turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir dheer oo walaaltinimo iyo mid diineed iyo mid dhaqan oo soo jireen ah isla markaasna dowladda Turkiga waxay hormuud ka tahay u gargaaridda iyo kaalmeynta ummadda Soomaaliyeed markii dhibaatada ban soo gaartay haddii aan usoo jeesto arrintan sektorka patroolka iyo danaynta ay u leeyihiin inay soo galaan way xiriir culus ay nala soo sameeyeen oo ku saabsan sidii ay Soomaaliya ay u maalgasho lahayn arrimaha shidaalka iyo gaaska iyo macdanta waana soo dhaweyneynaa haddana waxaa noo socda xiriiro labada dowladood ku saabsan inay sida ay faysalahayeen
ilo la socda heshiiskan ayaa u sheegay VOA da in shirkadda Liberty Petroleum ay doonayso inay shidaal ka soo saarto laba lakab halka shirkadda Coastline ayadana doonayso inay shidaal ka soo saarto ilaa iyo 6 block ama lakab horantii bishii February ee sanadkii hore ee 2020 ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saxay sharciiga petrolka oo uu soo ansixiyay baarlamaanka Soomaaliya sharciigaasi ayaa dhigay in la sugo hanaanka loo wadaagayo daqliga shidaalka iyo in la sameeyo xeerar kaabayo oo la xiriira qaabka loo canshuurayo daqliga shidaalka iyo sida loogu tartamayo heshiisyada shidaal qodista maxamed muqtar ibraahim wasiirkii hore ee petrolka iyo macdanta ee Soomaaliya ayaa sharaxaya caqabadaha sharci ee hortaagan ee keenaya shakiga ku aadan in heshiis lala saxiixo shirkado shisheeye iyadoo aan caqabadaha laga gudbin
runtii colaado wax badan ayaa naga dhiman sidaad la socoto sharciga shidaalku wuxuu leeyahay waa in la sameeyo guddiga kheyraadka guddiga kheyraadkan waa inay ka koobnaadaan prime ministerka dowladda federaalka iyo xubnaha madaxda xubnaha ka ah dowladaha federaalka guddigaasoo isku kooban ayaa waxaa loo yaqaanaa guddiga kheyraadka guddiga kheyraadka tan iyo sharciga petrolka markii la ansixiyey weli maanu fadhiisan waan ognahay mowqifka Puntland ee ku aadan arrimaha shidaalka sidoo kale mowqifka ku aadan Puntland shirkada hay'adda nidaaminta shidaalka Soomaaliya Somali Petroleum Authority ognahay marka arrimo badan oo siyaasad ayaa warta wari taagan sidoo kale arrimaha canshuuraadka waa ayaga rasmiga haddii ku sheegaba waa arrin u baahan in la dhameystiro sidoo kale macnaha Somali Petroleum Authority way cusub tahay waxay u baahan tahay inay hesho aqoontii waayay aragnimadii ay kula gorgortamayeen ay ku fulin lahayd ay ku qiimeyn lahayd shirkadahaas soo marka waxyaabo macnaha qaarna waa siyaasad qaar waa shuruuc qaarna waa farsamo waxa soo ayaa noo dhiman inaan soo dhameystirno hal item oo kariya oo la leeyahay midka macnaha diin cafinta kariya dhiman maaha wax badan ayaa dhiman waa la dadaal wax badan waa la qabtay laakiin wax badan baa haray
ujeedada ugu weyn ee laga leeyahay in shidaal loo soo saaro Soomaaliya ayaa ah sidii waddanku uga faa'iideysan lahaa kheyraadkiisa dihin faqrigana uga bixi lahaa isla markaana loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkiisa laakiin waxaa qubarada ka faallooda arrimaha shidaalka gaar ahaan dalalka colaadaha ka soo baxaya sida Soomaaliya oo kale ay sheegayaan in dhibaatooyin ay barbar socdaan fursadahan taagan Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana mid ah dhaqaaliyahanada Soomaaliyeed ayaan weydiiyey faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka laga dhaxli karo in dal uu shidaal soo saaro
colaado faa'iidooyin badan baa ku jirta laakiin badanta horta anantaa horta marka hore ka hadal bal aan horta iyo kayada cudur daarto anigu waxaan ka mid ahay guddiga dhaqaalaha ee qaranka waxaana ka mid ahay isla markaa boorka dhexe ee bangiga boorka bangiga dhexe labada midnood codkoo kuma hadlayo codkayga cilmibaar ayaan ku hadlayaa faa'iidooyin horta badan ayaa ku jiri kara khasaarena waa ku jiri karaa in petrolka la soo saaro faa'iidooyinka ku jiri kara waxaa ka mid ah inuu keeno dakhli dakhligaasu maadaama waddankeenu hadda inagu aanahay waddan faqri ah oo ku jirta dabaqada ugu hooseysa inuu ina soo gaarsiin kara dabaqada dhexe ayaa la filayaa sida wadamo badan oo kale oo carabta kamid ay ku jiraan oo xataa kuwa afrikaan ay jiraan uu heerka u soo gaarsiiyo waa laga yaabaa inagana inuu soo gaarsiin karo laakiin colaado haddana waxa la isku raacsan yahay oo cilmi baarayaashu intooda badan ay isku raacsan yihiin waxaana isticmaalaya erayga isku raacsan yihiin intooda badan ma aha iyagoo dhan waxa weeyaan in xiriir ka dhexeeya petrolka iyo dowladnimadu aynay wanaagsanayn oo micnihii uu yimaado wax la yidhaahdo dowlad xumo ay timaado haddii petrol badan la helo oo uu yimaado wixii loo jira musuqmaasuq uu yimaado ayaa ma garanaysaa isla markaana waxa la yidhaahdaa waxa isaguna kordho soo batabaa la yidhaahdaa dimuqraatiyada dowladaha ma garanaysaa mayalka adag ee diktatoriyadda ah oo wuxuu raajiyaaba la yidhaahdaa cimrigooga oo dimuqraatiyadiibu ma garanaysaa iyo ciribta qabtaa ayaa la yidhaahdaa waxa kaloo la yidhaahdaa oo ugu badan oo la sii yidhaahdaa meelaha ay dadka laga tiro badan yahay ku nool yihiin haddii gobol dadka laga tiro badan ka soo baxo sida masalan Nile Delta oo kale masalan meesha la yidhaahdo Nigeria oo kale xasarad kama baxaan oo xasuuq baa xataa ka dhaca ayaa la leeyahay ma garanaysaa arintaas marka xasaradaha ayuu kordhiyaa ayaa la leeyahay marka intaas ayaa xiriirka ka dhexeeya labadaas ayaa lagu soo koobaa la leeyahay waxa badan weli xumaantiisa badan
dhinaca kale Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey in haddii Soomaaliya ay shidaal hesho ay dhici karto in dowlad diktatoriyada ay timaado oo lagu dagaalamo sida loo wadaagayo lacagta ka soo xaroota kheyraadka
innaga diktatoriyada weyna soo martay xiisad badan uma hayno waxaan ku jiraa dimuqraadiyada curduna oo loo federaal ah federaalkuna wuxuu ku roon yahay hadii jeer cirifka la ishaysta oo cidna looma dawladda looma ogolaanayn waxay doontay inay yeeri karto oo cirifkaas hadii jeer lay qurbajoog xoolo wuxuu aqoon la ayaan leenahay xeerna weynuu sameysanay badroolka oo xeerkaas wuxuu keenay kara in hadii sidii loo sheega loo qaybsamo oo wax leeyahay xeerkeena hadda aan saal fiicnay in 150 wixii ka soo baxay dawladda federaalku leedahay 120 ee shan maamul goboleedka laga soo aray u leeyahay 110 degmadaas gaarka ah ee ku beegan yahay wuxuu leeyahay tobanna dadka aan badroolka gobolada aan badroolka laga soo saarin ay leeyihiin haddii markaas sidaa loo qaybsamo waxa waliba la yeeli karaa sida Norway kale inaan sameyno oo dawladda dhexe halka hadii lacagtii continuation tahay la siiyay inay magaranaysaa oran karto 25 aan ku darsado budgetkayga inta kalena 30 kalena aan ku rido sanduuq jiilka la dambe u soconaya talabaad culad oo midna ogow waxaan 6 ilaa 8 sano lagu soo saaraa badroolka lagu soo saaraayo waxa weeye inkastoo inta ka hor hadda shaqaaleen laga helayo ayaa lagu soo saaray jir ay jirto baa mushariigiyo kamaniyo kale ay meesha investment soo sameyn karaan 6 ilaa 8 sano waxba inuu baran karaa
meelaha hadda ay dawladda Soomaaliya doonayso inay heshiis kula gasho shirkadahan inay shidaal ka soo saaraan ayaa ah meelo horey loo sahmiyay oo ku yaala deegaanada Puntland iyo Galmudug ilaa xeebaha marka ee gobolka Shabeelada Hoose Professor Xuseen Warsame ayaa weydiyay inta uu leeyahay shidaalka Soomaaliya gaar ahaan lakabyada ilaahay hadda la sahmiyay
oo ilaa horta Soomaaliya hadda waxa ay nuhubnaa oo in lagu sameeyo wadankeenii sahan gaar ahaan inta u dhaxaysa hubiyo ilaa Kismaayo badba waliba ah in lagu sameeyay sahamin oo sahamintii ay sheegayso in laga heli karo ilaa 110 bilyan oo maganaysa fuusto oo birool in laga heli karo lacag badan oo 100 sano in gaarsiin karto noqonaysa hadii maganaysa la soo saaro hadii marka arintaas ay soo dhacdo dabcan de shaqaaleyn baa laga heliyay inkastoo hadda badba yahay haddana dabariga soo degayaan ka guuriyaan meesha ku beegan marka iyo ku beegan iyo dhinaca hubiyo ku beegan baa laga bilaabayaa baa la leeyahay haddii isnaas u dhacdo magaranaysa waxa dhacaysa in shaqaaleen laga helo halkaas oo taasna way dhacdaa
waxa kale oo xusid mudan in markasta oo la soo hadal qaado shidaalka Soomaaliya ay dad badan soo xusuustaan muranka dhulbadeedka ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee dacwadoodu taalo maxkamadda caalamiga ah ee shirkii shidaalka Soomaaliya ee lagu qabtay London 2019 waxay dawladda Kenya sheegtay inuu ahaa mid ay Soomaaliya ku soo bandhigaysay qeyraadka xirmooyinkii lagu muransanaa inkastoo ay hadalladaasi Soomaaliya beenisay Soomaaliya waxay markii ugu horeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib tallaabooyin u qaaday dhinaca sahminta shidaalka 2013 xukuumadii Xasan Sheekh Maxamuud soo bandhigista iyo suuqgeynta shidaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku dhiirigeliyaan shirkadaha waaweyn ee caalamka shidaalka ka soo saara sida Exxon Mobil iyo Shell oo horey la kabi shidaaleed oo ku yaala Soomaaliya sahmin ugu sameeyay. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay hadalhaynta soo saarista shidaalka Soomaaliya. Intaan barnaamij mid ka lamid ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan dhegaystayaal waxa ay naga xusuusinayaa inaan isku daynay inaan la xiriirno labada shirkadood ee la sheegay inay doonayaan inay Soomaaliya shidaal ka soo saaraan laakiin aysan wali inoo suuragalin inaan jawaab ka helno marka ugu horeysa ay noo soo jawaabaan waan idin soo gudbin doonaa
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waa tan wariyaha VOA ee Muqdisho Zainab Abukar
dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday toddobaadkan in iyada ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada inay go'aansadeen hirgelinta doorashooyinka la filayo in ay dalka ka dhacaan inkastoo doorashooyinka wali uu muranka taagan yahay haddaba suurtagal ma tahay in la qabto doorasho ay ka maqan yihiin laba maamul goboleed ee mucaaradka dalka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf
aan dirad sabtida waxaan ogeyn in dawladdu go'aan soo saartay doorashada lagu jahaynayo aan waqti dambe dib loo soo dhigayn dhowr jeerna ay dib u dhacday. Anigu waxaan aaminsanahay ama xaqiiqda ah in dalku doorasho aadayo, wax sidan ogeyn dowladdu waxaa dhexdhexaadin la siiyey oo fursad loo siiyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug qoorqoor dhowr jeer muddo ah ku noqnoqday garoowe iyo kaalkacayo oo ay ku kulmay madaxweynaha Puntland iyo Axmedowe. Waxna jeeda oo isbedelina ma jiraan. Waxaan aaminsanahay in iyadoo ay maqan yihiin labada maamul gobol waa la qaban karaa, waayo waxba uma xirmayaan.
Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeye go-aankii ay soo saartay dowladda federaalka Soomaaliya oo ra-iisul wasaaruhu uu horkacayey maamul goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedna ay qayb ka ahaayeen, go-aankaas aniga aragtideyda mid lagu socon karo oo ummadda Soomaaliyeed xal u keeni karo uma arko. Sababtuna waxay tahay waxa weeye ummadan waxay u dhantahay baa la rabaa oo loo dhan yahay oo Soomaali ka tashatay oo la isaga yimid oo la isla ogyahay baa la rabaa in lagu wajaho. Waxyaalo waxaa jira aan suurtagal noqon karin oo waxaa ka mid ah maamul goboleedyada markii la dhisayey oo doorashooyinkii laga qabanayo baarlamaanka lagu soo xulayey way ka duwan tahay midan. Midan waa mid federaala u baahan culayskeeda iyo miisaankeeda leh, si fudud marka looguma geli karo in laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed iyo dowladdii keligood waxay noqonayaan hal baarti keliya, way hal dhinac inuu yiraahdo dowladdii federaalka ee Soomaaliya waxay ku dhawaaqday doorasho la qabanaya, doorashadii baan hore laga gudagelayaayo shacabiga Soomaaliyeed waqti laga lumin maayo, waa wax nasiib darro ah. Maantana waxa weeye aan u qalmin doorasho loo dhayay oo ummada Soomaaliyeed ka tashatay, siyaasiyiintoodu ka tashatay, maamul goboleedyada maqan oo Jubaland iyo Puntland ay ka mid yihiin iyagoo la isla wada ogol yahay wax la isu wada dhayay beesha caalamku ay goobjo ka tahay in lagu wada dhaqaaqo, taas aniga ila haboon baan isleeyahay, laakiin xal u keeni kara maayo go'aankan hadda ay soo saareen.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed Cabdi Yuusuf, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan waxa uu ku doodaya inaanay suurtagal ahayn in doorashay ka maqan yihiin labada maamul goboleed ee mucaaradku inay dalka ka dhacdo. Adiga waxaad leedahay doorashada oo la bilaabayaa go'aanka sida dowladdu u soo saartay suurtagalnimada in doorasho dhacdo iyadoo la isla ogolaanayo.
Saxafiga dowladda Gurjash, anigu fikirkiisa ixtiraamaya, anigu khatarta iyo walaaca uu muujinayo anuma garanayo meeshu ka keenay iyo meeshu ka soo xigtay sheekhu. Laakiin qofku dadku kale aragti doonaan karaa, waxaana uu khatar aan anaga noo muuqan way muuqan kartaa. Sidaynu wada ognahay, dadku dad waaqicay inuu yahay dhulka ku nool, dad waxbartay, wax fahmi kara, inaan waxaan riidsinahay oo maan galahay in maalin walba uun dad siyaasiyiin oo danahooda ka dhex argi waayay ama hanaanka doorashada socda ama dadka ay taageersan yihiin ay rajadooda arkay inay yartahay. waxa kaliya dadku way wada fahmi karaan inay rabaan kaliya in hanaanka doorashada la carqaladeeyo si mandate-ka dowladdu u dhamaado, hadhowna sidaynu arki jirnay foodo wax lagu raadiyo oo qof walba ama gurigooda ama reerkooda u dhamaado xiinan ka dhacay, taana inaan guul lagu gaarin baa qof kasta uu fahmi karaa ama macno weyn ku jirin. muhiimadda dadka, mas-uuliyadda dalka cidda u dambeysay ama go'aan decision maker-ka ah waa xukuumadda oo loo igmaday mandate-kan iyo horsocodsiintiisa iyo madaxweynaha jamhuuriyadda oo ah ilaaliyaha sharciga dalka. qofka ugu sareeyana ah dalkan in hadhow mas-uuliyadda la weydiin doono. marka intii waqtiga hadhow lagu eedeen lahayn uu dhamaaday, dadka ka soo horjeeda wax daliil sharci ah iyo la imaan waayeen. waxaan ognahay 12 December maamul goboleedadu inay waxyaalihii loo keenay ay saxeen, ilaa hadda wax ay saxeen baa fuliyo laga kari laayahay.
Nuur Sheekh Cusmaan, ma aad maqlaysaa Maxamed Cabdi Yuusuf wuxuu qabaa in dowladda ay muhiim tahay inay qaadato tallaabo walba ay ku hirgelinayso heshiiskii la gaaray 17-kii September ee arrinta doorashada la xiriirta maamul goboleedyada iyo dowladda u dhexeeya, inta la gaari lahaa 8 February iyadoo wadanka jihaysnay. adigana waxaad leedahay doorashan heshiis lagu ahayn in la qabto suurtagal ma aha, maxaad uga jawaabi lahayd aragtidiisa?
Waxaan uga jawaabayaa, horta markii aad tallaabo qaadaysid ama waxa weeye mid guud ha noqoto ama mid gaar ha noqoto, qofku markuu tallaabo qaadayo waa inuu garan karo tallaabadaas meesha uu dhigayo. haddana waa inuu garan karo hadduu tallaabadaas qaado waxa uga imaan karo, feedback ku noqon karo, dib uga soo laabanayo. maanta dowladdu go'aan bay soo saartay, hadday go'aan soo saartay waxay tiri doorashadii baa lagu gudagelaya. waayahay doorashadii maxaa lagu gudagelaya, maxaa qorsha ah oo lagu gudagelaya? iska dhaafada maanta Jubaland iyo Puntland iyo musharaxiinta kale oo miisaanka culus lahoo dalka jooge hal xubin ama waxa weeye Jubaland keliyad hadday maqan tahay doorasho lama qaban karo. doorasho aan lagu heshiis ahayn waa caqabad. waxa weeye waxa la yiraahdaa caanadaatay dabadooda la qabtaa baa lii. maanta intii waqtigu mandate-kii wax yar oo kooban baa ka dhimanay in dabadooda la qabto, lala hadlo, la wada hadlo, la isu yimaado. haddii taladu ay fara ka baxdo waxa imaan doonta sidii Sheikh Sharif Sheikh Ahmed xilligiisii dhacdo kale road map in la sameeyo beesha caalamka soo fargeliso waxa way wadanka rugby dhaqaale ka galeen sidan ma lagu fiirsan karo waxa way xumaantan iyo waxa way ani kaliigiiba waxa iri ha socdaan de wax soconaya ma ahay
Maxamed sida Nuur Sheikh Usmaan uu ku dooday ma kula tahay in doorasho heshiis lagu ahayn hadii lagu dagaalo in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto
lama qabo anigu saaxiibkay doodu wuxuu ku celceliyay waxba dhacay cirka wax ka soo dumayaan cawaaqib ka dhalanaya ma jiro waayo dadku qofku waxaan rabaa dadku madda Soomaalida waa marqaati way nool yihiin sharci madaxweynaha galmudug meel publiga wuxuu ka sheegay oo publiga oo horay u ogeyn oo hawshu oday nimada ka aha wuxuu marku celiyay risaltay in jawaab ka waayay 4 saac ka bacdi inuu go'aan qaatay madda Soomaalida la wadaagay wuxuu arkay waayo waxaan wada ognahay ilaa mucaarad ilaa maamuladaas kullu waxay sheegtay in ugu badan waxay sababta ay waxyaara shuruudaha waxa kamida mid darow qoyiga gudiga in Cabdi Xaashim wax laga siiyo gudiga in doorashada in laga saaro xulmo lagu dhigay lambaro gedo saddex iyo madaxweynuhu wuxuu yiri intii maamulada ay noqon lahayd waxaan iga dalka loogu marmarsooday dumintiisa kullu waa saxay soona calaamadiyay leey gudiga dadka haystaan leey bedelay cidda laga rabo inay wax fuliso ee hadhow aad ee mas'uuliyadda dalka ugu sareysa qaadisa maaha maamul goboladada waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo xukuumadiisa oo ugu madax socodsiinta hawshan iyo ka xilliga kala guurka marka iyaga laga rabaa inay socodsiiyaan ma rabno in dadku waqtina laga lumiyo hebel baadiday halkana wax taagan marka waxaan rajaynayaa umada Soomaaliya laga gudbi xilliga kala guurka xilligana ku dhamaado wanaagsan mid kale waxaan kugu dareeyaa dadku waa qabaayil maamul goboladeed aad maqalsa qabaayil bay ku dhiseen oo dhaqamadii ku dhiseen dadkan waa ergooyin ergooyinka waxaa lagu yarkay gudiga doorashada meelaha la tagi karo oo dawladda ciidamadeedu joogan oo xor ah jira halkaas la keenay gudiga doorashada iyo ergooyinka lagu qabanay dadka tartan ay tagaya ma aha in qof shakhsi daniis ka dhaxarku waa inaan oo ma afdubnaan karo dawladdu hore u socoto gofowe
Nuur Sheikh Usmaan
horta uu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Yusuf waxaan rabaa inaan ugu daro horta madaxweynaha jamhuuriyadda uu dhowr jeer ku celceliyay waajibaad baa saaran buu yiri isaga waajibka saaran madaxweynaha jamhuuriyadda waxa weeye inuu isku hayo maamul goboleedyada iyo waxa weeye siyaasiyiinta iyo kulli wax alla wixii u hanqaltaagaya masiirka ummada inuu isku hayo waajibka saaran waa inta kaliya wa tan kale uu soo qaaday yiri Maxamed Cabdi Kaari qorqor inuu dhexdhexaadintii inuu iyaga xaggooda jawaab laga waayay qofka markuu dhexdhexaad yahay oo laba qolo uu dhexdhexaadinayo waxa la rabaa meel dhexdhexaad ay tahay inuu wax ku dhexdhexaadiyo walba hadduu warka shaacinayo madaxweynaha Cabdi Kaari qorqor waxa la rabay dhusama reeb inuu tago isugu yeero uu yiraahdo intii timaada markaas uu shaaciyo warka laakiin maanta xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha laga shaaciyay maxaa marka natiijo taa meesha dhexdhexaadin ma taalo laba maamul goboleed ama saddex maamul goboleed oo ka badan yahay wadanku way shan maamul goboleed hal maamul goboleed hadduu maqan yahay inaad wadanka doorashadiisu ma dhaqaaqayso meesha caalamkuna ma yeelayso waxa weeye shacabka Soomaaliyeedna ma ku qancayaan
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yusuf
saaxiibka dowladda dhowr jeer wuxuu ku celceliyay maamulaha maqan waxba dib u dhacay khatar baa jirta mucaaradkiiba maqan wuxuu kaloo yiri ninkii dhexdhexaadinta ku wata meel wuxuu ka hadlay aan dhexdhexaad ahayn xarunta madaxtooyada ama caasimada qofka hadduu ka hadlo dhexdhexaadna wuxuu ku luminaya ma aqaan midda kale adduunka waxaa la isku xukaa minority majority waxaynu ka warhayna wada ognahay in gobolka Banaadir Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo dowladdii federaalka inay majority yihiin oo iyagu ay heshiis ku yihiin intaa in wax la dhaqaajiyo dadku in lagu habsaamiyo waxaan shaqaynayn maaha halku waxay jiraan dadku inay danta ummadda Soomaaliya loo taraasulo muhiimadduna in waa in doorasho la qabto
Nuur Sheikh Usmaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
halku wuxuu ku jiraa doorasho la isla ogol yahay musharaxiinta maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxay u idishahay in wax lagu wajaho way waqtigu hadduu dhamaado wax walba waa la fili karaa laakiin intuna waqtigu dhamaanin waxa mandate ka yare kooban in wax la saxo la isu yimaado waxaan hubaa sidii maamul goboleedyada iyo dawladdu ba intii isugu yimaadeen ay heshiis u gaareen maanta hadii la isugu yimaado heshiis baa la gaaray waana la hubaa intaas ha laga shaqeeyo in la isu yimaado la wada hadlo wax loo dhan yahayna lagu wada wajaho doorashadii dalka
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Maxamed Cabdi Yusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku sugan Muqdisho ee Nuur Sheikh Usmaan Sheikh Abdullah oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad ayay u mahadsantahay Zeynab Abubakar oo xubinta dooda gaaban Muqdisho inoogu soo diyaarisay.
Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Fagdada Ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa kulamo xiiso badan toddobaadkan kooxaysku u hor yimaadeen. Goor dambe oo habeenkii xalay ahaydna kooxda kubadda cagta Juventus oo gurigeeda ku marti gelisay Sassuolo ayaa waxa ay labadan kooxood qaybtii hore ciyaarta isku mari waayeen eber iyo eber, iyadoo ciyaaryahan Pedro Obiang calaamada guduudan laga siiyey kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Waxaad moodaa taasi in ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Sassuolo qalbi jab u keentay oo qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday waxaa laga dhaliyay 3 gool halka iyana ay la timid 1 gool. Lakiin waxaa xusid mudan in muddo u dhexaysay 10 ilaa 18 daqiiqo intay ahayd ciyaartu ay 1-1 noqotay oo 2 gool kooxdu ay kala dhaliyeen. Laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta markii ay 8 daqiiqo uun ka harsanayd ayaa kooxda kubadda cagta ee Juventus ciyaaryahan Aaron Ramsey gool ruux badan kooxdiisa u dhaliyay. Sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa ku soo qatimay goolka 3-aad ee suurageliyay kooxdu inay 3 dhibcood ka qaadato kooxda kubadda cagta ee Sassuolo. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa fursad dahabi ah iska lumisay, iyana waxa ay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Roma ay ku kala baxeen 2-2. Kooxda kubadda cagta ee Roma oo gurigeeda ku marti gelisay Inter Milan ayaa gool la hormartay, laakiin ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa goolashaasi ka daba keenay. Waliba ciyaaryahan Ashraf Hakimi ayaa u muuqday inuu goolka guusha u dhaliyay kooxdiisa, laakiin kooxda kubadda cagta ee Roma ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta ciyaaryahan Gianluca Mancini waxa uu dhaliyay goolkii barbara ahaa mar ay ciyaarta ka harsaneyd 4 daqiiqo oo keliya. Taasina waxa ay suuragelisay in kooxda kubadda cagta Inter Milan ay lumiso fursad ay ugu soo dhawaan lahayd kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu horyaalka waddanka Talyaaniga hogaminaysa. Hogaanka kooxda kubadda cagta AC Milan, inkastoo toddobaadkii lasoo dhaafay uu dhaawac weyna soo gaaray markii Juventus ay gurigeeda ku dharbaaxday 3-1, haddana waxa ay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Torino maalintii Sabtida ahayd ay kaga badisay 2 gool iyo waxba. Waxaana garoomada ugu soo noqday ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo kooxda muddo dhaawaca kaga maqnaa. Kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa idu haatan horyaalka waddanka Talyaaniga waxay ku hogaamineysaa 3 dhibcood oo keliya, waxaana kaalinta koowaad ay ku joogtaa haatan 4 dhibcood, halka kooxda kubadda cagta Inter Milan ay 37 dhibcood leedahay. Roma ayaa kaalinta 4-aad ku jirta oo 34 dhibic leh, laakiin kooxda kubadda cagta ee Juventus guusha ay soo gaartay waxa ay suuragelisay inay haatan kaalinta 4-aad soo fariisato. Dhinaca iyo waddanka Isbain, kulamo adag ayaa iyana laiskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo in dhaweyd la daalaa dhacaysay ama la luudluudaysay guuldarooyin iyo barbaro, ayaa waxa ay maalintii Sabtida ahayd kooxda kubadda cagta ee Granada kaga badisay 4 gool iyo waxba. Ciyaaryahanada Messi iyo Griezmann ayaana min 2 gool u kala dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahan Griezmann oo kooxdu ay lacag aad u fara badan kala soo baxday ayaa maalmahan waxa uu u muuqanayay xidig uu culays fara badan kaga imaanayay taageerayaasha iyo weliba macalinka iyo qaar ka tirsan maamulka kooxda, iyagoo ciyaaryahankan ku dhaliilsanaa sabaqa taabasha la-aanta iyo weliba sidoo ciyaaryahankani lacagtii laga soo bixiyey iyo qaab ciyaareedkiisu ay isu keeni la-yihiin. Si kastoo itaaba, 2 gool oo ciyaaryahan Griezmann dhaliyay ayaa macalinkiisa Koeman waxa uu ku tilmaamay in ciyaaryahankan iyo dhis wanaagsan u noqon doonto, isla markaana uu rajaynayo in kulamada xiga uu goolal fara badan kooxdiisa uu dhalin doono. Sassuolo ayaa waxa ay la degtay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid 2 dhibcood ayay ka xayuubisay oo waxa ay ku celisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid bareejo eber iyo eber. Taasina waxa ay suuragelisay in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid fursadii ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban lahayd ay ka dhicisowdo oo haatan kaalinta 2-aad oo kaliya ay fadhiso. Taasi waxay kaga faa'iidaysan kartay kulankii dhexmari lahaa kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Atletico Bilbao oo baaqday, waxaana taasi ay keentay in fursadii ay ka faa'iidaysan wayso Real Madrid oo bareejadii lagu celiyey ay kaalinta 2-aad haatan ku joogto. Laakiin Barcelona ayaa guusha ay soo gaartay waxay suuragelisay in ay dhinaca iyo kaalinta 3-aad soo gasho, oo waxa ay kooxdu haatan ka hooseysa Real Madrid 3 dhibcood oo keliya. Isku kulamo ay ciyaareen, laakiin kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid iyadoo haatan hoggaanka horyaalka ku haysa 1.2 ayaa waxaa u harsan si ay u ekaato kulamada ay ciyaareen Barcelona iyo Real Madrid 3 kulan, oo haddii 3daasi kulan ay badiso waxaa markaasi suuro galaysa in ay 10 dhibcood ka sara marto kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Atletico Madrid ayaa tan iyo sidii ugu yimid ciyaaryahankii ay kooxda Barcelona iska soo erisay Luis Suarez waxay u muuqataa koox iyadoo isla qabsatay golal fara badanna dhalinaysa, taasi oo sanadkan looga cabsanayo kooxdu in horyaalka dalkaasi ku guuleysato. Haatanna wararkii ugu dambeeyay suuqa kalibsiga ciyaartooyda, maadaama uu suuqu haatan furmay kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub, ayaa isku dayay sidii ciyaaryahanna usoo kala xudxudan lahaayeen. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan in ay suuqa ugu jirto sidii ciyaaryahan Haaland ay ugala soo wareegi lahayd kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Ciyaaryahankan u dhashay waddanka Norway ayaa kooxo fara badan oo qaaradda Yurub ay raadinayaan, kuwaasi oo isugu jira Manchester United, Real Madrid, Barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta PSG. Laakiin wararka ayaa sheegaya haatan in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay qirka u saaran tahay xidigaasi in ay la soo wareegto. dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqiraada Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Tan iyo kulan dambe oo mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamuud mascade. marka horese warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned samakaab. xisbiga dimuqraadiga ayaa isniinta maanta ah bilaabay dhaqdhaqaaq dhanka sharciga ah oo ay xulka uga xayuubinayaan madaxweynaha uu waqtigiisa sii dhammaanaya ee Mareykanka, Donald Trump. afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa sheegtay in maanta ay soo saari doonto qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha wasiirada inay adeegsadaan qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka, kaas oo u ogolaanaya in madaxweyne Trump ay xilka ka qaadaan. warqad ay xalay u dirtay mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee xubnaha ka ah aqalka wakiilada ayay Pelosi ugu sheegtay in haddii uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu qaraarka uga jawaabi waayo muddo 24 saac gudahood ah, uu aqalka wakiilada si degdeg ah u gudageli doono xilka qaadista madaxweyne Trump. Pelosi waxay sheegtay inay difaaceyso dastuurka iyo dimuqraadiyadda Mareykanka iyada oo ku tilmaamtay madaxweynaha nin khatar ku ah waddanka. xilka xayuubinta degdega ah ee ku socota madaxweyne Trump ayaa waxaa barbar socda baaqyo isdaba joog ah oo soo xoogaysanaya, kuwaas oo codsanaya in madaxweynaha lagula xisaabtamo rabshadihii ay taageerayaashiisa Arbacadii ku weerareen xarunta Kongareska ee Capitol Hill ee magaaladan Washington DC, taas oo sababtay dhimashada 5 qof oo uu ku jiray askari ka tirsanaa ilaalada xaruntaasi. haddii ay dhabowdo in xilka laga qaado, Donald Trump ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horreeyay ee 2 jeer xilka laga xayuubiyo taariikhda Mareykanka. wakiil ka socda hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan caafimaadka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa lagu wadaa in ay toddobaadkan gaaraan Shiinaha si ay u bilaabaan baaritaan ku aadan asalka cudursadaha coronavirus. guddiga qaran ee caafimaadka ee dowladda Shiinaha ayaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khubaro ka socda WHO ay tagi doonaan Shiinaha Khamiista soo socota. khubarada ayaa la kulmi doona dhiggooda Shiinaha. weli lama oga in khubarada caafimaad ee ka socda qaramada midoobay ay tagi doonaan magaalada Wuhan ee bartamaha Shiinaha, oo ah halkii ugu horreysay ee uu ka soo bilowday fayraska dhammaadka sanadka 2019. tan iyo markii coronavirus uu ka bilowday Shiinaha, malaayiin qof oo ku nool daafaha caalamka ayuu xanuunku ku dhacay, halka ay u dhinteen 400,000 oo qof guud ahaan caalamka. natiijo hordhac ah oo ka soo baxday doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka Kazakhstan ayaa muujinaysa in si aqlabiyad leh uu doorashada ugu guuleystay xisbiga taladaha ee Nuur Otan. xisbigan oo uu hogaamiyo madaxweynihii muddada dheer soo xukumayay Kazakhstan, Nuur Sultan Nazarbayev, ayaa markii horeba loo saadaalinayay in uu guul weyn ka keeni doono kadib markii ay mucaaradka qaadaceen doorashada. gurjoogayaasha doorashada ee ka socday dalalka reer galbeedka ayaa sheegay in doorashada ay ahayd mid aan lagu tartamin. xisbiga Nuur Otan ayaa lagu wadaa inuu doorashada ka helo 117% codadkii ay dhiibteen shacabka dalkaasi Kazakhstan axaddii shalayto. dhegeystayaal, warkii dunida galabnimadan waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington.
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha.
idaacaddii galabnimo waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.